wala munyu biosu muneno life word biosu nuwake maomunyu mabahanye wanuwake maomunyu manye hamno wajefia konya Bible Baptist asafu nuwake munyu manye hamyone emini inge munyu inge kenyenge munyu tuno achia mike osofo Timothy abroso ike Deacon Paul asem nuwake maomunyu manye hamye studio muneno ne lokoji wa maunu munyu wa masoli lokoji wake maomunyu machano ikpanye pe hefia nenyenga mitwebuyo nyemanye isi ni wasoli chemau hio wekezukwa bolo wana mosi botueno wakamfo no wawo hanyam ejaka omunyo chongo kanu fenom ya wawo sindam ho loko wake munyo maba ha obime nga je konya ewie no chwepe wango pekwa no jisho oyike bua na emini ke munyo mano moniche obatu munyu ka guyemi kone obi mehune amabu omunyotu apejom kenoko ne hioko ngenyagbayo bene munyu noken ya anyagbyo chache ohane na cham ne noko hune hawom kone fonsienu omunyu ne je hawomyo kaje nu ejaka bene mo maboji omyo oka munyu ne bojiom lo munyu oji hewa mene ne emunyu oji Kristo eno ejo wango pepa no jesho ohane munyu ne magbe ke fia munne no echa hio cheme ni ne hio fonsinga no ejeke ji ano ni ne hem sipuem ko nga no chache omunyo ne chome blo ne jeme ke jin ne bene munyo ke ya anya gbio ape jom nge ma uche ke bi kem kokro biem amen
amen
wa ke kre ni kanemio wa ma wonge David lala ni mwenu ka kake kuku neji ni mwaka enyo ke asi ni mwaka eten Dikin makane ha wonge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumle nu kaka ke kukune ji nyuma ke eten ke asi nyuma ke ewie. Ipa penye bu mo munyu tue. Keke o macho ya yampeli omla kone apale ke ba ongo. Na nyuma ke ewie oke. Mau ko bu mi kan mo si pulo kone mala ke bwajomi ke je oyi. Amen.
Amen. Ma munyu ne wakane yo nge wode ken. Ma u ne ko buwo no kumeka ya yampeli. Se mo hu e ye ka buwo. Ni wanye ni wagba emunyu ka fia ji ochuepe. Ko ne ji ochuepe na na yi wa herem. Chache mo ne ode ken. Waya ji ochuepe ni wa ashe omunyu ne ne me ne ma he yo. Amahe yo nu asole mi nge cheke bi ke mu konkron biem eno ejio wango pekwa kan nu aya nu ashe omunyu no David dekion ke ya am konge hepo chache oko keke eja kan ke epu mu osimpo oke ya am neke eno ejio wango pekwa kan chache eno wa pe ya am nge chwepe oke wa ya am neke wo bem ne wa ba lemo nu wa ba ngumu kamboji wa kon loke wa iwa here no hele lo no yeke buawo ne wo wa nye ne noko ne yo da se ke chonwo ne wa hemo yo wo wa nye ne wa yo da se ke chon noko ne lehu ehemo yi ne na ni ne yi wa nami ne omunyo chonwo ke on ke wa hane akla kake na yi wa heremi wa pon di otuepe eno ejo wa ngo pepa no ha wo jama he wa mi o ha wo jama blonya ne wa nye ne wa na he wam ke tristom nu amanye ka sie omunyu ne wakma haji okla na manna ni yiwana ke kre echon omunne ne wakane o echon waka blono ne wamagun entrance into kingdom into God's kingdom blono nu wamagun ne wamase mau hio mache yemi wamana nge Matthew sande kwakwa yineji nyumake paanyo kukuneji eten ni mane dikine kane onge dangwe Matthew chapter 18 verse 3
hallelujah
amen
Matthew sane papa ye nyoma ke paanyo kukuneji eten ni pa venya wabu mamunyitwe eke ne edeke nine inga nyedeke ke nyechakewe ne ke nyechakewe ne nyepika jukwe wicho wio Nyebe hiyo yumache yemiyo misei. Amen.
Amen. Munyo nga wachonga ke wachake we. Ni wapeka ajikwecho wiyo. Wabe hiyo yumache yemiyo misei. Ne mini yane Bible nga wadeke yon. Wachake ni wapeka ajikwecho wiyo logo ji wamana hiyo yumache yemiyo mblolo. Nene hane Bible nga wajandeji yo. Jukwecho wiyo le ye yambia hi. Me jukwecho wiyo le me alinoko nga jiyo. Ne Nenenge no yake, nenenge bakra po, aliye nuku. Jane, mao munyu nge la ne chonwaka, wawu wachake, ne wako wo jendom, hawo mkefon wano, noko pem, noko imu mapele eko, eno mekra ke nge wamiyo. Wabe yo imacha ye miyo mblo nae. Senene, mahanu wa mana yo imacha ye miyo mblo jiyo. Wape wa heka, jukweyo leke, noko, o papa alo, mami, egwa opo. Obendo kono mai madi ne o kendo ko ya yam wiomi se won mo wake ni ahaya yam wo wami ne hane wa pewe no ne ko ne ne chano hujio Lucas ande kwa yineji nyumlanyo ekukuneji nyumla teke enyo English, okay, but I have prayed for you that your faith should not fail. And when you have returned to me, strengthen your brethren. Wakuhane, wahenke ye nebasi. Se mohu. Wawo wanyimi meka. Na leka. Wangekpon loko ke yu wahere loko. Loheji onyimi mene nye nge mitwe buye. Keka onyemiko nge bojoyo. Wola eka. No hane eleka ne eka ehelesika enyasigbe ne pale seke ba Kristo Kristo pe ne hiyo no iwanam le pe edemne walange le pe edemne wala ne benyagbe inge ne konye Kristo sio umana ne iwanam ne ko hele yo no mana ne iwanam mi mene nyenga mitwebuye ke onwe Kristo lulu leo munyu ninga inga tuno beneke ya anyagbe okimasoli neko heyo umana ni yuanam. Neneji, nene chano, wa pie nyemi mechue pehe, ne wakekponji yo kenha Kristu. Wamanda nge, Acts chapter 3, verse 19. Wamakande Acts chapter 3, verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Bafo mani chumio yi eten, ewukuneji nyuma ke neon. Eken, lo hiyo, nye chaki nye chui, ne nye pale nye se, ke ba maungo. Kone, emo nye yaya miyome,
ke panye. Anyime, Bible nye wateke wa chaki wa chui, ni wakpale wa se ke ba maungo. Nengo wa benepene mauke wa yaya mtuepe mapao. Ne upale wose ne oma chake otwi ne oma ba maungo ke ma pleke ne ke oyaya mi mi twepe ma pauke mi mene nye nga mi twebuye hefe no nga no nga mi twebuye chake otwi no pale wose ke ba Kristo ne lepe ne ma heyo iwa nam ne oha o mi mi twepe le ne ma jo ka je twepe mi se mo hu ke jika o chake wo otwi no pale ke ba Kristo mi le obeni ne yuana lo ya nyimi me nanyanga mitwebuye logoji omana ne yuana mi o ja o chake otwi no pale osike ba Kristo logoji omana ne yuana mi enole eya ha asafo eke enohe ne e mau hawo bronyako alo task the supreme task of the church ka asafo no anga mi Bene pene wamahe ni ayiwanamio. Nyanu waye nena mwange Yakobo. Alo James chapter 19, chapter 5, verse 19 to 20. Kande lejun hawa nge dangu.
Hallelujah.
Amen.
Yakobo omiyo yi enu. Eku kuneji nyuma ke neo. Eke ye nye mime.
Ye nye mime nye butwe saminya.
Ke nye tino kutra ke. Je anukwaliyo hiyo.
Ke mwone otrake je anukwaliyo hiyo.
Ne nukukwalile keba eku huu.
Ne o pale o se ke ba ko hu
nyina ne nyeli ka no chua no ne machaki ya ya mpilo kuo emahe ya ya mpilo yuami ne emango ehe ya ya mi babau kepale amen
amen kemo ne o henoko yuanam alo onye olid noko ke ha ke ya kristo mio ongo eyayam ohane mau ke eyayam babau tuepe makile ne makpale lehun e mabape kristo ne lehun enwa ye kristo yo dase ka chon jiokra ka bene ma munyu chowo ke waya no ashe munyu eno munyu no enge ke ha asafu ne James Yakobo de asafu ke in James chapter 5 verse 9 ne ke brethren if anyone among you wanders from the truth ken no ko nga nyepeti ne anukwale eli alo anukwale hewe ne na de hewe yo and someone turns from ne alo ne ne eli anukwale ne echake nuku keje ejiom ke ba anukwale mi nyumle nyoke let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save a soul. Ne keka hane nuku chaki keje e yayami ne ba Kristo mi ohe eyiwanam keje gbeje alo keje gbenom ne opuhi akrabacha ejaka yayam baba wu ne jine ngem ne maya abusian lami ojie keje anyi mena nyanga mitwebuye efia he nonga mitwebuye wa munyu no ekion bene o machake nuku kaje yayam keba walami ne logoji o machake nuku kaje yayam keba walami jamo ni chehun onge kristo kan pon loko yiwa he lo o le kristo no nyenga kristo blono logoji o maima ye kristo dasi no machake nuku keba kristo mi lo mi mena nyanga mitwebuye amunyu no akande nene David dewo crack and you nene das ngene jo nene ngebwa jom ne ehe kristo yo leji noko ne alo noko ne mau egun eno ke jio adesan ke je ya yampemi ne abalio kristo lo anyi meno ngamitwe buye kajika obe kristo lebenu ake gbenya wako masole no na kristo se mohuno ke kristo fono jimu one ma omunyu nga wachoka ni enyeme no ochakeme ke ba kristo milo ne ni ne ochake ke ba kristo mio leji oninam alo neno okereto nga hiyowe ne huwasio ke kristo ba chemo umana hisinam alo umangu ne anyime nuenyeme ochake nuenyeme no nyeno blame ke ba kristo mi ne abape maobime that is your savings in heaven ne kejika onyewe ne ogbla no ke ba kristo mi le oleka ka bene ni ahiska je nge bank ne ko ke ko ya tuinge le jono benye ma je ko o manna ni me na ke ska ne bi se no mo ke ko ya tuinge le jono o benye ma je ko jaji bene akla no magbra ha kristo nge oni kejika ogbla akra ke ha kristo loloji o banking in heaven ne was your umuma nya umaje oska bank sekeji ga nyewe no peku le oleka ka be no mo okaska tuinge bank o benye maje ska bank loji me ne nyanga mtwebu ye ke kristo fono jimbo le ne ne hian ne uma peji o umanye uma gbla akla alo ke ha kristo ne ukame maba mau mache yemi no madrame ke ha mau ni chum ne janda se hu amba pie wo twa pe wa ne asafu eni chumi o amba wo ke fu wa kuno no ama chum ke asi bene kristo maji kunga ya nu nyam ke fi ai nonga mi twebu ye ne munyu ne ba no ne onu no he kristo ye le mau ne jo ne pio he ne ko he we kristo ye alo onwe Kristo lulu le nene ma de no de ka nyesi de ka nu cho Yesu
nchọ Yesu
munaligbino
omunyo bayin
ninaka
mope
jikponlo ke iwa herilo
eno hejio
ifoni ne kachemo bahin ye twim bangomikepo uno
nema hisike amu
neko jepungoya nyamyo
makopelambi
inamosi
kamuna ligbino
ogmaibie
ngewala umio
amen kokin sole mnole ole kamune no ba pe mau bi eja kan mau munyo anu anu sika nene mena ma hele yo mene ha me hiwa kan ba pe mau bi enge yohane John chapter 1 verse 12 lo if you know ngano obumitu yo mo isini ke wa sole cha che mau yo gas gwa bolo inamosi ngoto obuli twepe ke wo mu omi eku onduku nge hawo mku nge nyagba ko nge pimi ko nge potoko mi acha jie ke jim no yike boa no ko ne hio fons nge no hawo nku hio ku fons nge no muna ligbino itu eke wo de ningo pepa no jie ke je jama hawo mi twepe mi no o jom ne be nyagbo ke ba hale eno ni bimu nge Yesu Kristo ma obio biem amen.
Amen.
Achem ke Osofo Timothy Abroso ike dikin Paul asem no akemo munyo bahanyone. Konga hla ma biwo nokwo ma ma chewo nge kpano no. 0243 0243 0243 31 31 47
47 23
2 3 Hello 0271 0271 77
71 21
54 54 Maune jomu ne piohi yasimu no chimu nyamanu wa eku amen.
Amen.